Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ សុក្រ 3 កើត ខែ ផល្គុន ឆ្នាំ មមី ឆស័ក ពុទ្ធសករាជ 2558ត្រូវនៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជិនសូមជួនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាអ្នកដែលនិយាយថាប្រទេសលោកខាងលិចកំពុងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយសាសនាអ៊ីស្លាមជាការភូតកុហកទាំងស្រុងតុលាការនៃប្រទេសថៃចាប់ប្រកាន់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីយីងឡាក់ពីផែនការស្រូវអង្ករខ្ជះខ្ជាយជនជាតិវៀតណាមជួបប្រទះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងអំឡុងបុណ្យពេលចូលឆ្នាំថ្មី
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍របស់អង្គការបរិស្ថាន Global Witness អំពីការខុបខិតគ្នាកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីយកទៅលក់នៅប្រទេសចិនសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃរឿងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជឹងពូជិនសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃពុធថាការអះអាងណាមួយដែលក្រុមភារកម្មថាប្រទេសលោកខាងលិចកំពុងធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងសាសនាអ៊ីស្លាមនោះគឺជាការកុហកទាំងស្រុងនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយនៅឯសន្និសីទកម្ពុជាប្រឆាំងភារកម្មដែលរៀបចំដោយសេតវិមាននៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានបដិញ្ញាប្រយុទ្ធឥតបងអង្គដៃប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយនឹងក្រុមភារកម្មផ្សេងៗទៀតលោកប្រធានាធិបតីបានចានចោលគំនិតថាប្រទេសលោកខាងលិចដែលមានអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនានិងអំបូរជនជាតិជ្វីសកំពុងធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមលោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍ថាការយល់ថាប្រទេសលោកខាងលិចកំពុងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអ៊ីស្លាមជាការភូតកុហកទាំងស្រុងលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ទៀតថារដ្ឋាភិបាលនិងវប្បធម៌របស់ពិភពលោកត្រូវតែស្វែងរកមធ្យោបាយបញ្ចប់ចំនួនខាងសាសនារួមមានពួកនិកាយស៊ុននីប្រឆាំងនិងពួកនិកាយស៊ីអ៊ីតនៅក្នុងពិភពអ៊ីស្លាមផងបន្ថែមពីនោះទៀតលោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាពួកមេដឹកនាំពិភពលោកត្រូវតែជួយមនុស្សឲ្យគេចផុតពីភាពក្រីក្រនិងការជិះជាន់សង្កត់សង្កិនដែលលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាកំពុងផ្តល់ឱកាសដល់ការជិះរើសមនុស្សឲ្យចូលក្នុងក្រមភារជនកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញអាញាធរថៃបានចោទប្រកាន់លោកស្រីយីងឡាក់ឈីណាវ៉ាត់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីផែនការទិញស្រូវអង្ករដ៏ធ្វេសប្រហែសក្នុងអំឡុងពេលនៃការកាន់តំណែងរបស់លោកស្រីលោកស្រីយីងឡាក់មិនបានបង្ហាញខ្លួននៅឯសវនាការកាត់ទោសនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកទេក៏ប៉ុន្តែមេធាវីរបស់លោកស្រីនិយាយថាលោកស្រីមិនត្រូវបានគេតម្រូវឲ្យបង្ហាញខ្លួនហើយលោកស្រីគ្មានបំណងរត់គេចចេញពីអាណាចក្រនោះឡើយពួកអ្នកគាំទ្រលោកស្រីនិយាយថាការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងលោកស្រីជាមូលហេតុខាងនយោបាយការចោទប្រកាន់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតថៃថ្មីៗនេះត្រូវគេរំពឹងទុកជាយូរយារណាស់មកហើយបន្ទាប់ពីបានប្រគល់ឯកសាររាប់សិបប្រអប់ទៅឲ្យតុលាការកំពូលការិយាល័យអគ្គមេធាវីបានប្រកាសថាលោកស្រីយីងឡាក់ឈីណាវ៉ាត់បានត្រូវរងការចោទប្រកាន់ពីការធ្វេសប្រហែសពីតួនាទីប្រសិនបើកាត់ឲ្យជាប់ទោសពីការធ្វេសប្រហែសនិងការខកខានមិនបានរារាំងពីអំពើពុករលួយលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវជាប់គុករយៈពេលមួយទសវត្សរ៍រដ្ឋាភិបាលដែលឥឡូវនេះស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកយោធាកំពុងពិចារណាពីការប្តឹងខាងរដ្ឋបវេនីប្រឆាំងលោកស្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីស្វាស្វែងរកប្រាក់សំណងចំពោះការខូចខាតចំនួន18,000,000 ដុល្លារការចោទប្រកាន់នេះកើតចេញពីផែនការធ្វេសប្រហែសរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលក្នុងនោះគេបានសន្យាដល់កសិករដើមស្រូវថាកសិផលនឹងត្រូវទិញលើសពីតម្លៃទីផ្សារការជួយឧបត្ថម្ភនេះបានធ្វើឲ្យមានការស្តុកទុកស្រូវអង្ករដ៏ច្រើន ស្រូវអង្ករខ្លះបានពុកនៅក្នុងឃ្លាំងហើយបាននាំមានការចោទប្រកាន់ថាមានការខៀសខ្ចីប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារក៏ប៉ុន្តែអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាលោកស្រីមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេលោកសុរស័ក្តិត្រីរតរាគុលអគ្គនាយកនៃនាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតរបស់ការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញានិយាយថាតុលាការកំពូលនឹងសម្រេចនៅថ្ងៃទី19ខែមីនាខាងមុខនេះថាតើនឹងបន្តរឿងក្តីនេះឬក៏អត់លោកពីចិត្តជឿនបានមេធាវីរបស់លោកស្រីយីងឡាក់និយាយថាកូនក្តីរបស់លោកនឹងប្រយុទ្ធការចោទប្រកាន់រឿងក្តីព្រមតាននេះមេធាវីនិយាយថាលោកស្រីយីងឡាក់បានបញ្ជាក់ឡើងវិញហើយថានៅពេលដែលលោកស្រីទទួលបានឯកសារចម្លងលម្អិតពីការចោទប្រកាន់នោះហើយសាវនាលើកទី1នឹងត្រូវកំណត់លោកស្រីនឹងមានវត្តមាននៅឯតុលាការដើម្បីដំណើរការរឿងក្តីនោះកាលពីខែមុនពួកមេដឹកនាំយោធាបានបដិសេធមិនផ្តល់ការអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងហុងកុងដើម្បីធ្វើប្រកាសថាលោកស្រីស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីប្រឈមការចោទប្រកាន់នេះលោកស្រីយីងឡាក់បានត្រូវគេបង្ខំឲ្យចុះចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីតុលាការបានចោទប្រកាន់លោកស្រីពីការប្រើអំណាចហួសកាលពីខែឧសភាឆ្នាំទៅភ្លាមៗមុនពេលពួកយោធាបានដណ្ដើមការទូតរដ្ឋាភិបាលពួកមេដឹកនាំយោធាមិនបានលាក់បាំងពីគោលបំណងនៃការកម្ចាត់ឥទ្ធិពលខាងនយោបាយរបស់ក្រុមគ្រួសារឈីណវ៉ាត់នោះឡើយនៅពេលដែលប្រទេសវៀតណាមប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីដែលគេហៅថាបុណ្យតេតពលរដ្ឋវៀតណាមជាច្រើនកំពុងកាត់បន្ថយការចំណាយពីពុះតែការព្រួយកង្វល់ពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចពួកអ្នកស្រុកក្នុងខេត្តភាគខាងជើងកណ្ដាលនិងខាងត្បូងបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាវៀតណាមថាប្រទេសនេះហាក់ដូចជាកំពុងធ្វើឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចប្រសើរឡើងក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាកំពុងជួបការលំបាកលោកទ្វីជាអ្នកស្រុកក្រុងហូជីមិញអតីតទីក្រុងសៃហ្គនបាននិយាយថាគម្លាតសេដ្ឋកិច្ចរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រកាន់តែរីកធំឡើងហើយបានលាក់បំបាំងពីភាពលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនប្រទេសអង់គ្លេសបានហៅប្រទេសរុស្ស៊ីថាបានគម្រាមកំហែងដល់រដ្ឋនានានៅក្នុងតំបន់បាល់ទិកដែលឥឡូវនេះស្ថិតនៅជាផ្នែកមួយរបស់អង្គការអូតង់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអង់គ្លេស Michael Fallonបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃពុធថារុស្ស៊ីបានធ្វើឲ្យមានគូថ្នាក់ពុតប្រកាសដល់សន្តិសុខនៅអឺរ៉ុបហើយរុស្ស៊ីប្រហែលព្យាយាមធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពដល់រដ្ឋនានានៅក្នុងតំបន់បាល់ទិកថ្លែងទៅកាន់ពួកនាយកព័ត៌មានដែលធ្វើដំណើរជាមួយលោកទៅកាន់ប្រទេសសេរ៉ាលេអូនលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអង់គ្លេស Fallon បានមានប្រសាសន៍ថាលោកមានការព្រួយកង្វល់អំពីការដាក់ការគាបសង្កត់របស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពូទីនដល់តំបន់បាល់ទិកដែលជារបៀបមួយដែលលោកពូទីនកំពុងធ្វើតេស្តសាកល្បងអង្គការអូតង់ហើយលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអង់គ្លេសបានហៅមេដឹកនាំរុស្ស៊ីថាបានគម្រាមកំហែងដល់ធំដល់អឺរ៉ុបដូចជាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអង់គ្លេសបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាការតានតឹងរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូនិងអង្គការអូតង់មានការកើនឡើងហើយអង្គការអូតង់ត្រូវតែប្រុងប្រៀបដើម្បីរុញច្រានការកុខ្លឿនណាមួយដែលគម្រាមកំហែងដល់ប្រទេសអេស្តូនីឡាតវីហើយនិងប្រទេសលូថេនី
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈកម្មការសភាកម្ពុជាមួយកំពុងពិចារណាមើលរបាយការណ៍របស់អង្គការបរិស្ថាន Global Witness ដែលចោទប្រកាន់ថាមានការខុបខិតគ្នាកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីយកទៅលក់នៅក្នុងប្រទេសចិនលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍ថាទោះជារដ្ឋាភិបាលបដិសេធរបាយការណ៍នោះថាគ្មានការពិតក៏ដោយក៏គណៈកម្មការសភាមួយមកពីគណៈបកទាំងពីរកំពុងពិនិត្យមើលរបាយការណ៍នេះហើយអាចចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវមើលអំពីការប្រមូលពន្ធការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណកាប់ឈើដែលជាការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិខ្មែរនិងបញ្ហានាំចេញផ្សេងៗទៀតសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
ប្រធានគណៈកម្មការទី10នៃរដ្ឋសភាគឺលោកតំណាងរាស្ត្រហូវាន់បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាគណៈកម្មការរបស់លោក មានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះរបាយការណ៍អង្គការការពារបរិស្ថានអន្តរជាតិហៅកាត់ថា Global Witness នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសអំពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទៅលក់នៅប្រទេសចិននិងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយខុបខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធដែលបានចោទប្រកាន់នៅក្នុងរបាយការណ៍នោះក៏ប៉ុន្តែលោកបានអះអាងថាគណៈកម្មការលោកកំពុងពិនិត្យមើលនីតិវិធីនិងរកមូលដ្ឋានរឹងមាំជាមុនសិនមុននឹងចាត់វិធានការតាមនីតិវិធីថាត្រូវកោះហៅតំណាងរដ្ឋាភិបាលឬក្រសួងនិងក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធមកសួរនាំនោះគម្រោងការនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយចំនួនផងដែរលោកហូវាន់ប្រធានគណៈកម្មការទី10ទទួលបន្ទុកកិច្ចការមហាផ្ទៃការពារជាតិអង្គការបោសម្អាតប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយរបស់សភាខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងថាគណៈកម្មការរបស់លោកដែលមានសមាជិកមកពីគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងនោះបានប្រជុំគ្នាអំពីបញ្ហារបាយការណ៍អង្គការ Global Witness រួចហើយកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនក្រោយពីមានការចេញផ្សាយជាសាធារណៈឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលពីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាអំពីការចាប់ប្រកាន់រឿងអំពើបំផ្លាញព្រៃឈើនិងអំពើពុករលួយនាំឈើចេញពីប្រទេសនោះ
ហើយយើងមានការចាប់អារម្មណ៍ថាបញ្ហានេះហើយយើងបានលើកបញ្ហានេះមកប្រជុំសម្រាប់ជាសមូហភាពក្នុងគណៈកម្មការហើយគណៈកម្មការទី10យើងខ្ញុំដែលហៅថាគណៈកម្មការអង្គិតរបស់សមាជិកប្រចាំពុករលួយនោះគឺសម្រាប់ថាយើងមិនទាន់លើកចោតឬក៏ធ្វើលិខិតទៅក្រសួងសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីជំរុញការធ្វើសង្កេតពីអង្គើដែលយើងយល់ថាអាចនឹងមានការពុករលួយនឹងអង្គើខុសច្បាប់នេះគឺនៅឡើយទេ
លោកបានបញ្ជាក់ថាដោយសាររឿងនេះជារឿងសំខាន់លោកត្រូវការភស្តុតាងនិងឯកសារជាមុនសិនក៏ប៉ុន្តែលោកថាចំណាត់ការរបស់លោកនៅថ្ងៃខាងមុខនឹងចាប់ផ្ដើមពីបញ្ហាជាច្រើនរួមទាំងការប្រមូលពន្ធជាដើមផង
ច្បាស់ហើយក្នុងការដែលយើងស្វែងជ្រាវនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមពីការពិនិត្យមើលទំហំនៃការនាំចេញឈើនិងឈើបណ្ដិតនេះហើយប្រៀបធៀបនឹងប្រាក់ចំណូលហើយប្រៀបធៀបនឹងគុណកោដែលរដ្ឋទទួលបាននេះហើយដែលអ្វីដែលយើងត្រូវគិតហើយដែលយើងអាចសង្ឃឹមថានឹងសុំការផ្ដល់ជូនពីរដ្ឋមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងបញ្ហានេះណាយកមកជាមូលដ្ឋានដើម្បីយើងស្រាវជ្រាវដើម្បីយើងពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងយើងនិយាយថារឿងនេះជារឿងរដ្ឋពន្ធឈើឬជារឿងកាប់ឈើខុសច្បាប់ឬរឿងនេះជារឿងពុករលួយ
នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការការពារបរិស្ថានពិភពលោកឈ្មោះ Global Witness កាលពីសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះបានចង្អុលបង្ហាញចំចំទៅលើលោកអុកញ៉ាទ្រីភិបដែលជាមហាសេដ្ឋីខ្មែរល្បីល្បាញស្និទ្ធនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយនាំឈើប្រណិតទាំងនោះចេញទៅលក់នៅក្នុងប្រទេសចិនរបាយការណ៍ដដែលបានដាក់ចំណងជើងថាថ្លៃប្រណិតចំនួនឈើមានតម្លៃខុសច្បាប់របស់កម្ពុជាជាមួយចិននោះបាននិយាយបន្ថែមថាឈើប្រភេទល្អៗជាច្រើនរួមទាំងក្រញូងដែលមានតម្លៃជាង5លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវគេនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសចិនចំនួន900ម៉ែត្រត្រីគុណតាមកប៉ាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលឈើទាំងនោះត្រូវកាប់ចេញពីតំបន់ការពារនិងឧទ្យានជាតិកម្ពុជាល្មើសនឹងច្បាប់តឹងរឹងដែលការពារប្រភេទឈើប្រណិតមានសុពលភាពចាប់ពីឆ្នាំ2002របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកអ៊ូចលេងអ្នកខ្លំមើការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅកម្ពុជានិងជាប្រធានអង្គការកិច្ចការពិសេសសិទ្ធិមនុស្សបានអះអាងថាវិធានការរបស់រដ្ឋសភាអាចជួយការពារភាពគង់វង្សព្រៃឈើនិងធ្វើឲ្យមានតម្លាភាពចំពោះអាជ្ញាប័ណ្ណព្រៃឈើដែលការផ្ដល់កន្លងមកគ្មានការដឹងឮជាសាធារណៈ
បើយើងសិក្សាមើលអំពីនីតិវិធីនៃការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណនោះគឺជាមានលក្ខណៈជាសម្ងាត់ពីសុខគ្នាមិនមានលក្ខណៈមិនមានការយកព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋមិនមានការទទួលទិញដៅគ្នានៅក្នុងសភាប្រតិភិឬក៏ណាម្នាក់បានដែលឡងពីថាគ្នាពីមនុស្សម្នាក់ផ្ដល់ដោយសម្ងាត់សម្បីទៅពីគ្រីការឬក៏អបាតថែមួយចំនួនគ្រប់មិនបានដឹងពីអាជ្ញាប័ណ្ណនោះ
លោកបានបញ្ជាក់ទៀតថានេះជាការរកស៊ីតាមរយៈអ្នកមានអំណាចផ្ដាច់មុខដែលមានរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងហើយនឹងមិនដឹងថាតើមានស្ថាប័នណាដែលមានសមត្ថភាពចាត់ការក្រុមហ៊ុននេះមិនឲ្យកាប់ឈើខុសច្បាប់បាននោះ
តែក្រុមហ៊ុនពិភពយើងរកឃើញថាគាត់ដើរតែកាប់ទៅពីចន្លងដោយសារគាត់អង្គអំណាចគាត់មានអំណាចបានពីរដ្ឋាភិបាលនៃស្រាមហើយពីរាជសំងឿអំណាចបានរំលងថ្មីនេះគឺព្រោះថាបើចង់បានអំណាចបានទៅសុំពីស្អិននឹងមានថាសុំពីហ៊ុនសែននឹងមានដែរតែចង់ឲ្យមានរសពប្រើអំណាចលើហ៊ុនសែននេះគាត់កាប់ឈើពីជាប្រទេសរបស់
លោកក៏បានបញ្ជាក់អះអាងទៀតថាប្រសិនបើមន្ត្រីកយឬកម្មគ្រប់គ្រងឬសមត្ថកិច្ចណាដែលឆែកឆេររោគអាញាបានឈើរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកទ្រីភិបអាចនឹងរងគ្រោះឬក៏ត្រូវដាក់ទោសទណ្ឌ
បើសិនជាមានក្រុមណាឬក៏មានខាងកម្មគ្រប់គ្រងដែលធ្វើការគ្រប់គ្រងគឺថាអ្នកទាំងនេះនឹងត្រូវបញ្ឈប់ពីទួនាទីឯកតានេះហើយដែលជាត្រូវស្ដាច់បន្តែបើសិនជាចង់បានលុយគេឲ្យលុយបើសិនជាសូមគ្រប់គណិតគឺមកព្រៃចាត់ឡានដាក់កណ្ដាលខ្នល់ហើយគេដើរចេញអញ្ចឹងមានការកក់ស្ទះដូចនៅអូរ៉ាល់ជាដើមទៅគឺខាងមន្ត្រីគយគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំគឺថាបើមិនវិញយើងចង់ឆែកឡានបោះទីទៀតហ្នឹងសូមមួយយ៉ាងបានមួយអីគឺចតឡាននៅកណ្ដាលខ្នល់ឲ្យមានស្ទះធ្វើស្ទះចរាចរណ៍ពីម៉ោងទៅម៉ោងឬក៏មួយថ្ងៃក៏មានតែនោះគឺ
ក្រុមហ៊ុនទ្រីភិបឬលោកអង្គការទ្រីភិបផ្ទាល់មិនបានឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលនិងទូរស័ព្ទទេនៅពេលដែល VOA ព្យាយាមសុំអត្ថាធិប្បាយបំភ្លឺចំពោះការចាត់ប្រកាន់ពីក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានារួមទាំងអង្គការ Global Witness ហើយក៏មិនទាន់ចេញមុខបកស្រាយជាសាធារណៈដែរគឺមានតែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខ្លះរួមទាំងលោកអុករ៉ាប៊ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មចេញមុខការពារថាក្រុមហ៊ុនទ្រីភិបនេះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអាជីវកម្មប្រឈើស្របច្បាប់រាប់ទាំងការនាំចេញបង់ពន្ធត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ផងដែរក៏ប៉ុន្តែបើតាមការអះអាងរបស់លោកអ៊ូចលេងអ្នកខ្លំមើលធនធានធម្មជាតិវិញលោកបានថ្លែងថាចំណូលប្រឈើនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមិនអាចធៀបបានទៅនឹងការរកស៊ីចំណេញក្នុងមួយថ្ងៃរបស់ក្រុមហ៊ុនឈើលោកអុកញ៉ាទ្រីភិបផងដែលគិតតែច្រកកំពង់ផែកំពង់សោមួយគឺមានរហូតដល់ជាង100លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក
មកគុំទៅណាវា5លានអញ្ចឹងវា30គុំទៅណាគាត់នឹងត្រឹម150លានដុល្លារក្នុងក្នុងម្លៃហើយបើស្រឹងជាងប្រៀបធៀបចំណូលពន្ធដែលបានវិញគឺប្រចាំឆ្នាំ2014ត្រឹមតែ11លានដុល្លារតែប៉ុណ្ណឹង11លាន9គឺដល់12លានចុះតែប៉ុណ្ណឹងវាតែកំពុតសម្រាប់ចំណូលមកពីបញ្ហាប្រឈមនេះ
លោកបានថ្លែងថាការបងពុនទៀតសោតមានលក្ខណៈជាការកៃបន្លំហើយគេព្យាយាមដាក់តម្លៃឈើដែលមានមុខកាត់តិចកាត់បន្ថយចំនួនពុនមានការកែវិក័យប័ត្រកែប្រភេទឈើថ្លៃទៅជាឈើដែលមានតម្លៃថោកដើម្បីគេចពុនដែលរឿងនេះលោកអ៊ូចលេងបានអះអាងទៀតថាធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅជាប្រទេសក្រីក្រមួយបើតាមឯកសារប្រមូលចំណូលប្រៃឈើនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដែល VOA ទទួលបានបានឲ្យដឹងថាចំណូលសរុបដែលក្រសួងប្រមូលបានពីវិស័យប្រៃឈើសរុបគឺមានជាង17លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ2014គឺកើនពីជាង11លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2010កើនពី15លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2011កើនពី15លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2012ហើយនឹងកើនជិតពី16លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2013ឯកសារដដែលបានបញ្ជាក់ជាសរុបថានៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំនៃការប្រមូលចំណូលពីវិស័យប្រៃឈើគឺមានត្រឹមតែជាង75លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសក្រីក្រមួយដែលនៅពឹងផ្អែកលើកម្ចីពីបរទេសប្រមាណ1000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំពលរដ្ឋជាង 20% រស់នៅក្រោមបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រដែលត្រូវគេស្ដីបន្ទោសលើបញ្ហាអំពើពុករលួយដ៏ញាំញីមិនអាចទប់ស្កាត់បាននឹងការមិនប្រមូលពន្ធបានត្រឹមត្រូវក្រមមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុពុំអាចតាក់ទងបានដើម្បីអត្ថាធិប្បាយបំភ្លឺបានទេក៏ប៉ុន្តែបើតាមការអះអាងរបស់មន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកពន្ធដារជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បាននិយាយប្រាប់ VOA នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនអោយបញ្ចេញឈ្មោះថារដ្ឋាភិបាលបានប្រមូលពន្ធបានត្រឹមតែ1000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ2014ហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងកំពុងពង្រឹងវិស័យយកពន្ធឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលោកបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុននានាត្រូវមកបង់ពន្ធរបស់ខ្លួននៅខែមិថុនានេះទៀតដោយបានអះអាងថានឹងមានការផាកពិន័យប្រសិនបើគេមិនបានបង់ពន្ធត្រឹមត្រូវឬក៏គេចវេះ មន្ត្រីដដាលបានអះអាងទៀតថាទូជាការប្រមូលពន្ធមានការចុះថយបន្តិចដោយសារថារដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យមានការនាំសម្ភារៈផលិតរបស់ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនចូលដោយមិនបង់ពន្ធនោះមែនក៏ប៉ុន្តែការចុះចំណូលផ្នែកពន្ធនេះមិនអាចប៉ះពាល់ដល់ថវិកាជាតិនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកតំណាងរាស្ត្រហូវាន់នៅតែបញ្ជាក់អះអាងបន្ថែមថាគណៈកម្មការរបស់លោកមានសំណុំរឿងចំនួន52ដែលកំពុងចាត់ការនៅក្នុងនោះរាប់ទាំងរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការចាត់ប្រក័នថាមានអំពើពុករលួយហើយសំណុំរឿងស្ដីពីរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness ទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាប្រៃឈើដែលលោកចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានមួយសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវនេះក៏មិនអាចប្រងើយកន្តើយបានដែរលោករំពឹងថាអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលនឹងសហការអំពីរឿងស៊ើបអង្កេតនេះនៅពេលគណៈកម្មការរបស់លោកចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការដ៏ស្មុគស្មាញនេះ
យើងក៏ដឹងថាយុវរដ្ឋក៏គាត់ដឹងដែរថាទំហំនេះធំហើយវាថាទំហំធំអ្វីដែលយើងធ្វើក៏ឧបសគ្គក៏ធំដែរដូច្នេះបញ្ហានេះយើងនឹងរាយការណ៍ជូនមហាជនជូនប្រជាពលរដ្ឋវិញអ្វីដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតយើងត្រូវធ្វើបានកម្រិតណាយើងធ្វើបានកម្រិតណាយើងខ្ញុំតែងតែរាយការណ
៍ចំណែកលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាដែលអង្គការរបស់លោកផ្ដោតលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគាំទ្រសកម្មភាពរបស់គណៈកម្មការសភាឲ្យមានការសួរដេញដោលដោយលោកបានអះអាងទៀតថាគេគួរតែមានការពិនិត្យមើលរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness នេះជាឱកាសមួយដែលលោកថានឹងអាចមានការបកស្រាយបំភ្លឺពីការចោទប្រកាន់ផងដែរទោះជាគេមិនទាន់ដឹងថារបាយការណ៍នោះមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវទាំងអស់ក្តី
កន្លងមកគឺមានការចោទប្រកាន់មានការរាយការណ៍ជាហោហែទាក់ទងទៅនឹងការកាប់បំផ្លាញទុនធានធម្មជាតិជាពិសេសព្រៃឈើការនាំឈើចេញខុសច្បាប់ឯជាដើមនេះគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងមានការងឿងឆ្ងល់ក៏ដូចជាមានអារម្មណ៍អវិជ្ជមានដូច្នេះជាឱកាសមួយខ្ញុំថាបើសិនជាមិនមានរឿងនឹងកើតឡើងទេអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគួរតែរៀបចំខ្លួនឆ្លើយបំភ្លឺហើយពីគីដែលសួរដឹងដល់ហ្នឹងគួរតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតផ្ទៀងផ្ទាត់ដើម្បីស្វែងរកការកាប់ពិត
លោកព្រៀបកុលក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមចំពោះក្រុមហ៊ុនប្រៃឈើដែលត្រូវបង់ពន្ធជូនរដ្ឋផងដែរ
ក្នុងករណីដែលកិច្ចព្រមព្រៀងអាជីវកម្មតម្រូវឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មបង់ពន្ធជូនរដ្ឋហើយបើមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងឬទៅតាមច្បាប់ទេមានន័យថាយើងអាចចាត់ទុកថាជាការខុបខិតគ្នាដើម្បីរួចពុនវាអាចជារូបភាពមួយនៃអំពើពុករលួយដែរដូច្នេះវាខាតថវិកាជាតិហើយរូបភាពវាអាចខាតថវិកាជាតិផងហើយវាអាចជាចំណោទសួរពីរឿងបញ្ហាតើការលក់ឈើឬក៏ដឹកឈើទាំងនេះវាស្របច្បាប់ត្រឹមត្រូវឬក៏ខុសច្បាប់យ៉ាងម៉េចដូច្នេះត្រូវតែមានការត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ព្រោះបញ្ហានេះជាបញ្ហាធំហើយយើងធ្លាប់បានឮច្រើនដងមកហើយបាទ
លោកព្រៀបកុលបានបញ្ជាក់ទៀតថាតំណាងរាស្ត្រអាចប្រើអភ័យឯកសិទ្ធិសភារបស់ខ្លួនដើម្បីស្រាវជ្រាវរឿងនេះងាយស្រួលជាងអង្គការនិងពលរដ្ឋអំពើពុករលួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវគេដឹងថាធ្វើឲ្យបាត់បង់ថវិកាជាតិយ៉ាងតិច500លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំហើយធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងការលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋហើយនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង770,000នាក់ដែលគេប៉ាន់ប្រមាណថាបានរងគ្រោះប៉ះពាល់ដោយសារការរំលោភបំពានដីធ្លីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលជិតមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះដែលគេដឹងថាគ្មានប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលណាមួយត្រូវគេមើលឃើញថាអាចរកដំណោះស្រាយបានជូនប្រជាពលរដ្ឋនោះហើយប្រៃឈើយ៉ាងច្រើនទៀតសោតត្រូវគេដឹងថាត្រូវវិនិច្ឆ័យហិនហោចអស់ដោយសារការផ្ដាល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលនិងការអនុញ្ញាតឲ្យកាប់ឈើគ្មានតម្លាភាពរីការពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលោកដាក់តទៅនេះលោកជីងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណ
អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ប្រាប់ឲ្យដឹងថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងជំងឺអេបូឡានៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចបានត្រូវធ្វើឲ្យអន្តរាយដោយការបញ្ចុះសពគ្មានសវត្ថិភាពហើយនឹងការខកខានមិនបានកំណត់អត្តសញ្ញាណនៃករណីនៃជំងឺអេបូឡារាប់សិបពួកមន្ត្រីសុខាភិបាលបានព្រមានជាច្រើនខែមកហើយថាដើម្បីបញ្ឈប់មេរោគអេបូឡាកុំឲ្យរាលដាលករណីសង្ស័យត្រូវតែទុកដាច់ដោយឡែកពីគេហើយត្រូវធ្វើតេស្តហើយមនុស្សដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយជំងឺអេបូឡាត្រូវតែកប់ដោយពួកបុគ្គលិកដែលមានពាក់គ្រឿងប្រដាប់ការពារពិសេសក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ថានភាពជំងឺអេបូឡារបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅសប្តាហ៍ដែលបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈមានការបញ្ចុះសពដោយគ្មានសវត្ថិភាពចំនួន39នៅក្នុងប្រទេសហ្គីណេដោយមាន45ករណីនៅក្នុងប្រទេសសៀរ៉ាឡេអូនអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាមានករណីបន្ថែមចំនួន40ដែលមនុស្សត្រូវបានបញ្ជាក់ថាមានជំងឺអេបូឡាបន្ទាប់ពីពួកគេបានស្លាប់ដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយពីកន្លែងព្យាបាលមន្ត្រីសុខាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសហ្គីណេលីបេរីយ៉ាហើយនិងប្រទេសសៀរ៉ាឡេអូនបានស្ថាបនាបណ្ដាញការងារដើម្បីតាមដានករណីសង្ស័យនៃជំងឺអេបូឡាហើយនឹងនាំឲ្យពួកគេទៅកាន់ទីកន្លែងពិសេសដើម្បីធ្វើតេស្តនិងព្យាបាលអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាសហគមន៍ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសហ្គីណេនិងសៀរ៉ាឡេអូនបន្តប្រឆាំងវិធានការទប់ស្កាត់ហើយមិនសហប្រតិបត្តិការជាមួយបុគ្គលិកសុខាភិបាលការប្រយុទ្ធថ្មីបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិញដែលនៅពេលដែលពួកទៀមទាវបំបីរត់លំអៀងប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រូបជ័យជំនះនៅតាមផ្លូវនានានៅមជ្ឈមណ្ឌលផ្លូវរទេះភ្លើងរបស់ទីក្រុងដាបេស៊ីលដែលពួកគេនឹងដើមពីកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគៀវកាលពីមួយថ្ងៃមុនពួកមេដឹកនាំនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនអាឡឺម៉ង់បារាំងនិងប្រទេសរុស្ស៊ីបានបន្តការគាំទ្ររបស់ខ្លួនដល់ការឈប់បាញ់គ្នាដែលដួលរលំដែលពួកគេបានចរចាការពិសាបដាមុនក៏ប៉ុន្តែការបាញ់ផ្ទាក់បានត្រូវគេលឺសូរនៅក្នុងផ្នែកនានានៃតំបន់ដែលមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនោះប្រទេសអាឡឺម៉ង់បានចានចោលការស្វះស្វែងរបស់ប្រទេសក្រិចដែលរួមរិតដោយបំណុលការពីថ្ងៃបោះចំពោះការសុំបន្តប្រាក់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់រយៈពេល6ខែក៏ប៉ុន្តែក្រោយមករដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Athens បាននិយាយថាលោក Alexis Tsipras នាយករដ្ឋមន្ត្រីឆ្វេងនិយមថ្មីបានធ្វើការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទប្រកបដោយការស្ថាបនាជាមួយលោកស្រីអធិការបតីអាឡឺម៉ង់ Angela Merkel អំពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនេះមេដឹកនាំក្រិចនិងអាឡឺម៉ង់បានពិភាក្សាគ្នាអស់រយៈពេល50នាទីខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលក្រិចបាននិយាយថាមានបរិយាកាសវិជ្ជមាននៅក្នុងការសន្ទនារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងបេឡាំងគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាមានការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទតែប៉ុណ្ណោះយោធានៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ានិយាយថាខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសការពីថ្ងៃព្រោះដែលត្រូវចំទីតាំងរបស់ក្រុមបូកូហារ៉ាមនៅក្នុងតំបន់ភីអេសានហើយបានសម្លាប់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធមួយចំនួនធំយោធាបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាកងទ័ពអាកាសនីហ្សេរីយ៉ាបានវាយប្រហារលើជំរំវឹកហាត់ហើយនិងឃ្លាំងអាវុធរបស់ក្រុមភេរវកម្មហាបូកូហារ៉ាមនៅក្នុងព្រៃ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.